Curentul unionist periodic este instrumentat de politicieni. De această dată se pare că a fost reanimat de un contingent care în aparență nu are nicio tangență cu formațiunile politice. Ce credeți despre șansele de reanimare a spiritului din anii 90?
Actualmente, mișcarea unionistă se desfășoară pe dimensiunea civică, care apelează la adevărul istoric, la falimentarea Republicii Moldova din cauza corupției endemice a elitelor și la noul context regional care face iluzoria aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un viitor previzibil. O mișcare civică de acest gen este adevărat că marginalizează oarecum partidele unioniste consacrate, care nu s-au manifestat foarte bine și această mișcare civică pretinde la crearea unei noi elite unioniste tinere în devenire pe baza conglomeratului de organizații civice care se numește Acțiunea 2012, care nu are un lider în frunte, ci mai degrabă are câțiva activiști pasionari, dacă le putem spune așa.
Se poate spune că în locul lui Iurei Roșca, Mircea Druc, Iurei Roșca, ediția inițială, au apărut deja noi lideri unioniști, s-a schimbat generația de unioniști?
Este o nouă generație, după declarația Independenței Republicii Moldova, care au o școală bună și care, așa cum spuneam, sunt pasionari și nu cred că partidele politice care au falimentat în acest demers unionist.
Aceste partide la care vă referiți nu au reușit să viruseze întreaga societate. Tinerilor le va reuși oare și ce limbaj folosesc ei pentru a atinge acest obiectiv?
Tinerii vor să apeleze la masele largi, spunând că nu sunt partid politic, nu vor pe seama mișcării unioniste să câștige suport pentru reprezentare în Parlament. Din acest punct de vedere, este evident că această abordare este una care sugerează o posibilitate de un succes mai important decât a partidelor politice.
Asta e una tu, dar ce motivații le propun acestor mase largi?
Este foarte important să citim documentul care a fost dat publicității în cadrul adunării de la 5 iulie și aici sunt lucruri care mai degrabă ridică semne de întrebare decât fac unirea posibilă. Să apelezi la factorii de decizie din Republica Moldova ca să promoveze ideea unirii este să îndemne factorii politici din Republica Moldova la sperjuri, fiindcă noi știm că acești reprezentanți ai instituțiilor publice din Republica Moldova au depus jurământ să servească cauza Republicii Moldova și nu dispariția Republicii Moldova.
Adică deci, le propun deja să-și facă harakiri.
Da, este un îndemn la sperjur. Un alt lucru foarte important ține de îndemnul față de instituțiile internaționale. Adică tinerii unioniști îndeamnă comunitatea internațională să susțină un demers în favoarea unirii Republicii Moldova cu România, lucru care este oarecum straniu, cel puțin dacă luăm în considerație unirea germanilor și anexarea de către Federația Rusă a Crimeei. În ambele cazuri au fost situații de force majeure, nu s-a anunțat din start scopul unirii. În cazul Germaniei, RDG-ul a colapsat, instituțiile statului nu mai puteau face față obligațiilor și a fost nevoie ca, și repet acest lucru de câte ori este oportun, Mihail Gorbaciov, liderii Uniunii Sovietice, au scris planul 4+2 de reunificare a Germaniei pentru că nu mai puteau face față lucrurilor.
Există unii care cred că tocmai Republica Moldova, când și dacă va ajunge în situația RDG-ului și va colapsa, va deveni complet falimentar, colacul de salvare ar putea fi unirea. Asta a spus-o și Băsescu în termeni convenționali.
Este adevărat și noi știm din istorie că toate unirile și ciopărțirile au fost rezultate ale unor situații de force majeure, a unor războaie regionale sau mondiale, cum a fost consecința războiului din Crimeea, la prima unire, cum a fost primul război mondial, al doilea război mondial. Și în această situație, repet, este vorba despre așteptarea unei situații de force majeure, când o altă soluție pur și simplu nu va exista. De aceea această mișcare unionistă apelează la lucruri care sunt oarecum atractive pentru mulți cetățeni.
Asta e cadrul general, dar pentru acești cetățeni mulți. Ce motivații le propune această generație nouă? De ce pentru cetățeanul simplu o Moldovă în componența României ar fi mai bună decât una independentă? Din punctul de vedere acestei mișcări.
Este vorba despre un șir de factori. Factorul istoric, deci ei invocă adevărul istoric și refacerea Uniunii Naționale a poporului român, pe de o parte, pe de
altă parte.
Asta
au mai făcut-o și alții, da, și partidele politice.
Este adevărat, invocă un nou factor care anterior nu era invocat, incapacitatea elitelor moldovene, care sunt absolut corupte, să facă față situației, chiar și într-un context favorabil pentru Republica Moldova. Iată că elitele moldovene au adus țara pe margine de prăpastie, în situația când a beneficiat de sute de milioane și chiar de miliarde de dolari sau euro pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Și ultimul factor este factorul social. Am văzut campanii desfășurate de către uniuniști care spun că după unire pensiile bătrânilor vor crește cu 50%, de exemplu. Salariile vor crește. Deci fac apel la eventuală bunăstare materială care nu poate fi nici într-un fel testată. Va fi sau nu va fi.
Partidele unioniste pe timpuri aveau sprijin la București, în anumite cercuri, e adevărat, și chiar au obținut finanțări. Acum, această mișcare este sprijinită la București? Are susținători?
Formal, la București nu există forțe politice care ar susține deschis unirea României cu Republica Moldova. Știm doar că ex-președintele Traian Băsescu, la 27 noiembrie 2013, a anunțat un proiect de țară pe care, spunea domnia sa, îl va implementa după ce îi va expira mandatul prezidențial. În luna martie 2014, președintele Băsescu a renunțat la proiectul de țară, invocând drept argument că doar 20% dintre basarabeni ar susține acest proiect. Pe de altă parte, vedem că actualmente Traian Băsescu vorbește deschis că partidul Mișcarea Populară, cu care este afiliat cumva, ar putea să aibă drept sarcină pivotală unirea României cu Republica Moldova. Alte forțe politice care ar vorbi la modul deschis și care ar prezenta un eventual traseu, foaie de parcurs pentru unire, nu există.
Dacă am căutat o hârtie de turnesol, propun să ne uităm la cazul George Simion, când dânsul a fost declarat persoana non grata. Cine și cum i-a luat apărarea? Ar fi relevant sau nu?
Cred că ar fi relevant. Trebuie să menționăm că după data de 16 mai, când a avut loc un meeting de protest organizat de către unioniști, am văzut reacția președintelui Iohannis și a premierului Ponta, o reacție atentă, iar președintele Iohannis a spus că România va susține Republica Moldova în demersul său european, iar în cadrul Uniunii Europene vom vedea cum rezolvăm problemele unității naționale.
E de înțeles, prudența Bucureștiului se explică prin faptul că nu vrea să irite Uniunea Europeană și Occidentul, care nu este foarte încântat să încurajeze mișcarea unionistă.
Și nu numai acest lucru, noi vorbim de foarte mulți ani că înainte de a vorbi la modul serios despre unirea Moldovei cu România, ar trebui să existe un cadru legal sau constituțional care ar prevedea în mod expres acest lucru. Germania a avut în Constituția din 1949 clauza unirii teritoriilor germane.
Da, Coreile mai invocați.
Coreile, da, și lucru cel mai important.
Dar cei care pledează pentru unire spun că dacă la un moment dat voința poporului va fi în favoarea unirii, nu va conta legislația.
Va conta, pentru că și Rusia, pentru a anexa Crimeea, singura țară care după procesul Helsinki din 1975 și-a introdus în Constituție o clauză privind unirea cu alte state, iată că a făcut recurs la articolul 65, care prevede unirea cu alte state, de o manieră foarte, foarte specială. Adică nu a anunțat din start, dar a luat prin surprindere comunitatea internațională.
Bățui cu două capete. Tot așa România s-ar putea situa în poziția Rusiei și să spună că își recuperează un teritoriu pierdut.
Nu poate România să facă acest lucru, pentru că România este țară membră NATO și țară membră a Uniunii Europene. Statele NATO nu pot avea teritorii fără hotare controlate.
Oricum, recursul la istorie, fiți de acord, este foarte șubret.
Este foarte șubret.
Voința poporului, da, este un teren pe care se pot construi.
Dar voința poporului, iarăși, nu trebuie să uităm de hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, care spune că declarația de independență este peste Constituția Republicii Moldova și declarația de independență are clauză de eternitate, de aceea nici nu poate fi pus la referendum măcar problema limba română sau limba moldovenească, pentru că în declarația de independență este scris limba română. De aceea, nici nu se poate face uz de articolul 142, care prevede limitele modificării Constituției, fiindcă clauza de eternitate, o noțiune care a fost dezvoltată de constituționaliștii israeliți și norvegieni, spune că poți trece peste clauza de eternitate doar în situația când colapsează instituțiile statului.
Deci, adică, plafonul maxim este independența pentru Republica Moldova.
Da, nu poate ieși. Autoritățile moldovene, în principiu, nu pot promova ideea unirii, iar eventuala unire a Republicii Moldova cu România o poate face nu statul, instituțiile statului, ci societatea moldovenească. Adică, la început trebuie să colapseze statul Republica Moldova potrivit acestei clauze de eternitate a independenței Republicii Moldova și doar societatea moldovenească, care cumva se auto-organizează și eventual organizează un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România.
Pe final, vă cer o definiție foarte laconică. Este noua generație de uniuniști mai pragmatică sau continuă să fie romantică și visătoare?
Categoric este romantică și visătoare, mai ales atunci când apelează la Comisia Europeană, Consiliul European, pentru că ei vor să transforme problema unirii Moldovei cu România într-o problemă europeană, lucru care mie mi se pare absolut utopic.